Þeir sögðum þennan kalla hann að verið skrítin í tilsvörum. Þeir hefðu einhver tíma þegar að var verið að reisa tukthúsið sem brann þarna á Ísafirði. Þá byrði boðið honum einhver tíma hvort hann vildi ekki koma og líta á tukthúsið. Og þá hefði Halldór sagt, víst er húsið fallegt og mér auðinust líklega aldrei inn í það koma. Já, já, það var það.